Vítám vás u dalšího dílu Faka podcastu, kam jsem si dnes pozval vzácnou kamarádku. Skoro se vidíme tak často, že už seš kamarádka.
Jsi
protože se
kamarád.
Tváříš pozitivně, když mě vidíš a nadšeně, ale ty to máš takový univerzální charakterový rys, že seš ambasador pozitivna. Ale jedná se o Petru Nesvačilovou. Petra Nesvačilová je žena mnoha profesí, je herečka, režisérka, dokumentaristka, zpěvačka, prostě úplně všechno, velmi talentovaná. Nedávno vyhrála na berlínském Berlináre první cenu za film Smolný pich aneb Pitomý porno. Prostě to je pravda, takhle ten svět se děje, to není nějak vymyšlený. Natočila filmy jako Zákon Helena, Vojna stohoven v poslední době, hrála například v zajímavém filmu Mars, prostředí Marsu, takže zatímco Američani tam posílají vozítka, tak my už tam posíláme Nesvačilovou. Myslím si, že to je úplně úžasný. Ahoj Petro, jak se máš? Jsem hrozně rád, že jsi tady.
Ahoj, já jsem taky ráda, že jsem tady. Děkuju za pozvání, za krásný úvod. Jsi můj kamarád a asi prostě, když tě vidím, tak mám radost. No, jsi jediný člověk, kterýho, když vidím, tak mám radost. Ty jsi jediný, u kterého se usmívám. No, ne, ale asi to je to, že jsem střelec, tak střelec jsou pozitivně naladěn pořád.
No a co se ti vybaví, když slyšíš fuck up?
Já nevím proč, ale já si vždycky vzpomenu, na Coca-Colu, jako fuck up a Coca-Cola. To mám takový, jako, nevím, asi fuck upy řeším Coca-Colou, že prostě je fuck up a jdu si okamžitě koupit Coca-Colu. Nevím, nějak mi to hrozně splývá tady to. A nebo jde dohromady a to je asi nejzásadnější, že prostě každý fuck up má svý řešení. U mě to je kola. Asi na nervy. A to je message fuck upu je, že každý fuck up má řešení.
Třeba kolu
a
nebo chlast.
No, tak samozřejmě, že někdo má rád alkohol, takže ho rád použije. Já třeba nejsem úplně typ, který ho baví alkohol, takže já moc nepiju. Ale ráda si dám třeba někdy slivovici.
No je to zajímavý ta kola, takový symbol amerického snu, svobody, té nezávazné party někde
a
na pláži.
A strašně nezdravý, to je
strašně nezdravý.
Ale zároveň já tu Coca-Colu mám opravdu ráda, strašně se mi líbí její kultura, líbí se mi ta červeno-bílá barva, ten nápis, ta grafika, líbí se mi plechovky, to vypiješ, zmáčkneš, vyhodíš, prostě je to, a zároveň to hrozně nezdravý, ale stejně, když někam člověk letí, tak mě vždycky v letadle spadne cukr a strašně mi vždycky udělá radost Coca-Cola. To je v podstatě nejrychlejší lék.
No, pojďme na tu Coca-Colu trochu, no. To jsem se ještě s nikým nebavil. No. Tak využiju, jsou různé typy lidí, že? Ano. Máš takový ty klasiky, to je ta klasická, plný cukr, červená. Pak máš ty lightkaře, nebo lightkařky. Pak je v poslední době hodně ty zero.
Ano.
A pak jsou, že když letíš mimo republiku, letíš. Já tady říkám vtipy, ale snad zase poletíte, ano. Tak jsou tam ty různý cherry, nevím, lime, něco dalšího, nějaká spolupráce s Red Bullem. Prostě najednou se to jakoby nafukuje a segmentuje. Jaký ano. jsi ty typ? Jakou si dáváš školu?
Já si dávám klasicky červenou, nejčervenější, tu starou, dobrou americkou svobodnou Coca-Colu.
A dáváš si sklo, plech nebo plast?
Jako musím říct, jako plast mě nebaví, to jenom je znouzecnost. A kdybych měl si... Mě baví čeče plech. Musím říct, že ten hliník. Hliník je dobrý. Asi a na plechovku.
Přijde hliník taky fán, že jo, já mu říkám al, podle té zkratky, chemický, to je al.
Ano.
A hliník je prostě budoucnost. Já si myslím, že ty plasty, to je takový naše černý svědomí. Hmm. A nejenom naše, no, ale v podstatě to začali už rodiče.
Hmm.
Ale my se furt vracíme, teď mám pocit, zpátky do té před 100 lety, kdy vůbec plasty neexistovaly a byly ty skla, plechy, dřeva.
Mm.
Takže zase jakoby velká zpátečka, takový retro, ale s nějakým takovým moderním technologickým přesahem.
Ano, ano, ano. To jo, já musím říct, že ten, že ten hliník mi nějak, ale mám ráda sklo taky. Ale když asi tak tu plechovku si vyberu.
No vidíš, tak teď všichni, až tě uvidí někde, tak si řeknou, ha, to je ta, co pije tu kolu.
Ale velmi opravdu zřídka, protože samozřejmě si uvědomuju, že je to nezdravý, ale když si chci dát něco nezdravýho, tak jdu po Coca-Cola.
No tak, to je úžasný.
A myslím si, že vždycky, když se mě někdo ptá, když se mě někdo zeptá, jak bych chtěla třeba, aby ten film, v kterém jsem hrál, nebo který jsem režírovala, měl dosah nebo úspěšnost, já tak vždycky říkám, abych si přála, aby byl stejně úspěšný jako Coca-Cola. To je prostě nejvíc, protože Coca-Colu, ty se napili Indiáni, ale i největší buržousti a kapitalisti, socialisti a myslím si, že všechny vrstvy. Takže já vždycky říkám, přeju si, aby byla slavná jako Coca-Cola. Takže to je pro mě úplně to. Jako
a nikoho nenechává chladným, že jo?
A nikoho nenechává chladným, ale každý k té Coca-Cole stejně, jako každý se jí dotkl. Jako není nikdo, takže prostě ano, být slavný jako Coca-Cola je nejvíc.
A znáš někoho, kdo pije Pepsi-Colu?
Tak to si člověk dá vždycky tam, kde nemají Coca-Colu a mají Pepsi kvůli tomu, že mají tady tu nějakou smlouvu. Tak já vždycky si říkám, proč? Proč? Kdo to vymyslel? Neznám nikoho, kdo má rád Pepsi přirozeně.
Já taky ne, ale přitom někdo takový někde existuje.
Já bych toho člověka chtěla potkat. Vlastně se ho zeptat, jako, jaký to je.
No, posluchači, pokud máte radši Pepsi, napište nám. Napište do Faka podcastu, my rádi vás propojíme s Petrou, protože tady projevila přání někoho takového poznat, takže pokud mě jste pepsisti...
Mně stačí třeba jenom fotka jako na Facebooku a dát znamení, jakože, že to, jenom abych viděla, jak máte rádi Pepsi.
Tak stačí fotku s Pepsi a dejte hashtag Faka podcast, I love Pepsi, a aby jsme udělali malý sociologický průzkum. Pojďme od Pepsi k pornu. Jednak to je docela blízko sebe, jak je populární Pepsi, teda kola, tak je...
Jako Coca-Cola.
Jako Coca-Cola, tak je populární.
To je i takový vlastně jazykolam, protože už dvakrát jsem se tady na tom zasekla. Populární jako Coca-Cola.
Populárně jako Coca-Cola je taky porno.
Ano.
Protože...
To máme normálně další. To je možná na dámu bychom to mohli nabídnout jako populární jako Coca-Cola jako porno. No, ještě tam trošku to porno, ještě tam musíme nějak vymyslet.
Prosím tě, jak jsi dostala ty, která si režírovala film o organizovaném zločinu, o umělecké tady skupině z toho ven k tomu, že si... Hrála nebo?
Co hrála.
Říkala? Hrála v pornu.
Mm-hmm.
A to ještě v pitomém pornu.
To je v pitomém. No vlastně to vzniklo tak, že Radu Jude, což je režisér tohoto snímku, tak to je jeden z pro mě to je velký jako, musím to takhle říct, já vůbec nejsem schopná to říct jako jinak, než prostě s tím asi možná dramatem, ale je to fakt opravdu velký prostě pro mě evropský filmář. Já miluju jeho filmy jako Aferim nebo Ztracený národ, což je krásný dokument o rumunské historii. Je to opravdu skvělý režisér. On vyhrál Locarno na Berlinále několikrát i druhé místo a tak. A vlastně tím, že má koprodukci s Českou republikou, tak a to vlastně s Endorfem Films s Jiřím Konečným, tak vlastně se stalo, že mi zavolala castingová režisérka abych vlastně, jestli se vůbec chci zúčastnit. A já jsem v té době točila půl roku seriál s Radkem Bajgarem Osada, který půjde vlastně na podzim teď v České televizi, bude mít premiéru. Takže já jsem půl roku vlastně žila v lesích, což bylo krásný období. A do toho jsem dostala tady tu nabídku, tak já jsem říkala, že ráda se zúčastním castingu, takže casting probíhal online a na základě potom jeho výběru jsem byla určená já, takže si mě vybral. A já jsem měla jediný volno během toho půl roku týden, kde jsem myslela, že budeme na chalupě. No a já jsem místo toho letěla přesně na týden, jako do Rumunska. Což bylo vlastně taky riskantní z toho důvodu, že já jsem přiletěla večer a hned druhý den jsem šla natáčet. Jo. Takže jsem byla v podstatě prošpikovaná, protestovaná. Ale bylo to krásné v tom, že já ty koprodukce mám ráda, hrozně ráda hraju v cizím jazyce. Jsem hrála ve francouzštině, v angličtině a teď jsem hrála rumunsko, česko, anglicky. Když tam v tom filmu řeknu rumunsky La sama páče, což znamená to je jedno.
La sama páče.
La sama páče. Ale jako je to opravdu, to vás tak zohybní, jako to spružní, je to, vy máte obrovský respekt, strach. Přijedete do cizí země, jste tam úplně sám, ještě v lockdownu a ještě Rumunsko v té době bylo jako na špici, takže všichni, nikdo, já si pamatuju, že jsem přiletěla do Prahy z natáčení a opravdu třeba 2 až 3 řidiči produkce odmítli pro mě jet, protože jsem přiletěla z Rumunska, takže musela pro mě jet paní produkční právě se svým manželem, který mě potestovali na letišti a tím mě doprovodili teda do České republiky. A já jsem poprvé jako zažila pocit, jaký to je bejt, jako že vás někdo určí a vyndá vás z toho společenství. To jsem zažila poprvé v životě. Přemýšlela jsem i nad tím, že asi se takhle cítí ty bílý srny, když jsou ve stádě a jsou šikanovány, co si říká, jo, tak takhle se asi ta srna cítí. Protože mě to vůbec nebylo příjemné, že jsem si říkala, pero mě někdo nechce přijet kvůli tomu, že jsem přiletěla z Rumunska, co to je za blbost.
Jako. No tak srny to ještě furt, jako to má nějakou eleganci, ale třeba zrzavý mravenci mezi hnědejma nebo černejma.
No to je právě, no, jako hodně jsem myslela na tyhle ty skupenství, že to asi není jako sranda. No, já jsem naštěstí byla otestovaná a vše proběhlo ve zdraví, takže to bylo v pořádku, že jsem druhý den jela na natáčení. Ale byl to jeden z nejistších týdnů, protože sama v Rumunsku na hotelu s rouškou a mezi tím procházky sama v Rumunsku. A můj sen byl ještě jet k Černému moři, protože z historie mám určitý takový body, trochu možná autistický, který mám hodně ráda a já miluju Krymskou válku. Je to jedna z mých nejoblíbenějších válek, jestli se dá říct, že člověk má rád oblíbenou válku, tak myslím to opravdu z hlediska té historie. A takže pro mě bylo jet k Černému moři velký sen. No ale bohužel producenti ani z české, ani z rumunské strany mě nepustili. Bylo to několika denní přemlouvání. Právě kvůli tomu riziku, takže to mě strašně mrzí, protože to byl opravdu můj sen, se podívat k Černému moři. No ale, jak říkám, bylo to krásný a strašně se člověk naučí. Je to hodně, hodně dobrý. Ale i právě, že se naučí z toho důvodu ta filmařina právě toho Radu Jude a jeho kameramana je prostě opravdu taková ta echt, kterou si člověk pamatuje prostě nebo má rád. Minimálně tím, že mě učil Karel Vachek, Chytilová a Jan Němec, Vyhanová, takže a samozřejmě spoustu dalších skvělých filmařů. Tak to je prostě takový to, kdy jste si vzpomněli, proč jste v 19. byl přijat na FAMU nebo proč jste měl to obrovskou vášeň a to třeba ten Radu Jude nese. Tam je obrovská vášeň prostě a je tam jasný cíl a je to krásný.
No to jsem se chtěl zeptat, protože ty jsi tam byla jako herečka v tom pornu.
Ano.
Ale asi pozoruješ i ten styl režisérský a celkově a jak potom ty to nějak reflektuješ, zpracováváš třeba, že i sama potom můžeš si něco takhle naučit ještě chytnout a něco na sobě zdokonalit, změnit, až budeš režírovat zase další film.
Tak já se tam určitě
zdokonalím. Ta masterclass.
Masterclass, jako dá se to tak říct, ale tak to určitě, tak to jako se myslím, že cokoliv vlastně mám pocit, že tak jako pozoruju a vždycky se to nějak zpracovává někde ve mně, nevím. Ale určitě, co se týče tady toho filmu, tak já jsem se tam hodně spíš herecky posouvala. Pro mě to bylo, já jsem byla šťastná prostě. To je taková péče a zároveň pak už ten Radu zapomněl, že jsem Češka, tak už na mě mluvil rumunsky a jak vlastně vy potřebujete přežít, potřebujete se zachránit, přežít, tak já už jsem opravdu byla tak na něj napojená, já už jsem na to Rumunsko byla tak napojená, že jsem rozuměla, co po mně chce. Už jsem ho neopravovala, ať mi to řekne jako v angličtině, už mluvil na mě rumunsky a já jsem věděla přesně, co chce a vždycky jsem prostě, takže to bylo vtipný, že mě baví jak člověk jako pro to přežití a aby se v tom cítil dobře, vlastně měl to přežití mělo i úspěch, tak vlastně se tam napojíte úplně nějak strašně na toho člověka, že najednou mluvíte rumunsky. To mě překvapilo. Dokonce s jedním hercem, s takovým starým úžasným hercem, tak ten neuměl žádný jazyk, kromě francouzštiny. Já francouzštinu mám, samozřejmě mám státnici malou z francouzštiny, ale to je jako opravdu, bych se styděla mluvit s lidma, který mluví perfektně francouzsky, bych mluvila francouzsky. Takže jsme mluvili já na něj česky a on na mě rumunsky a byl to vlastně můj jeden z nejlepších kamarádů, byl takový starý pán. A furt jsme možvanili spolu a rozuměli jsme si, protože ta rumunština je podobná té latině. No a takže já se tam spíš dokonaluji asi spíš jako herecky, jako to režisérně. V režisérně tam jsem vnímala, že on věděl přesně ten záměr. A skrze ten záměr, jak ho měl jasně daný, mu ty věci vlastně vycházely. A to bylo sympatický. A měl jasně daný hranice, jako odkud kam. Tak to asi bych řekla, ale na něm vidíte, jak je tam ta vášeň, jak je ten film, ta kinematografie, prostě, že to je člověk, který zná od Kyšlovského, já nevím, přesně i Tarantina a Tarkovského, jakože prostě je to člověk, který je opravdu vzdělaný filmem a je ještě jako vzdělaný jako lidskou povahou, takže všechny ty věci jeho mají přesah, který si třeba uvědomíte jenom nevědomně, což je vlastně nejideálnější, jo, že zase poučování filmem je strašný. Ale prostě v tomto asi bych viděla ta svoboda a herecky určitě to, jako když si můžete o někoho opřít, tak si už pohybuje s vámi, jak chce a vy to pustíte a to je pro vás, pro herce, jako nejlepší. A samozřejmě to stavíte vy, jo, ale je krásný, že se můžete o někoho tak jako opřít v tom plutí.
Já jsem uvažoval, jak povídáš o tom filmu,
no.
jak se připravuješ ty, když něco natáčíš, protože teď se mi vybavuje, nevím, nějaký rozhovor s Lynchem, který říkal, že začíná, že si nejdřív nakreslí ty záběry na čtvrtku, vždycky si tam udělá, nevím, 15 okýnek na každou stránku a má 5 stránek a to je celý film, který pak nějak rozvíjí, tak ty, vím, že i Vláčil si to kreslil všechno strašně. Seš ta, která si kreslí ty záběry, nebo si to píšeš, nebo máš nějaký hack, jak ten film na začátek jako vidíš, dáváš dohromady?
Já to mám hodně v hlavě, jako tu tak vždycky ten námět, ten scénář a to musí být kvůli fondům a financím tak a producentům, tak to vždycky nějakým způsobem vznikne. A to nějakým způsobem postavím a pak já si píšu, já mám takový sešit a v tom sešitě si udělám body jako jednička, dvojka, prostě odkud kam ten film jde. Ale mám to určitě nejdřív vymyšlený v hlavě a odkud píšu si body a potom z těch, já nesnáším jako pro mě hrozně útrpný psát scénáře, jako Mě víc baví boďáky, jo, takže já se spíš udělám boďák a tam si různě přemysťují ty lidi a potom, jestli si něco nakreslím, tak si nakreslím. To jo, to mám takový malinký okýnka, ale já neumím kreslit jako hezky, takže to je spíš pro mě jako načmaraný tuškou, jak ty lidi mají vypadat a jak tam mají stát, což třeba jde vidět v zákonu Helena, tam třeba ten prvotní záběr je ten, který jsem si vymyslela v hlavě a měl být právě ten stylizovaný a určit už vlastně to, jakým směrem ten film půjde, že tam bude, ač je to dokument, i ta stylizace vizuální, tak to jsem si nakreslila, to se jako snažím. Mám vždycky prostě hlavně tuškou napsaný body odkud kam a pak některé záběry si nakreslím tuškou a to určitě. No.
A děláš si to sem někde, že třeba životopisy těch postav nebo nějak popsaný jejich jako vztahy, rodiny, zázemí?
No to já vlastně tím, že ten dokument je prostě s těma živýma lidma žijícíma, tak on je strašný v tom, že vy vlastně si musíte, nebo strašný, prostě vy se vlastně musíte, vy jste takový sociolog, psycholog zároveň, nevím, protože vy si opravdu musíte nastudovat ty lidi. Spoustu věcí vám taky neřeknou, spoustu věcí vám řeknou. Musíte se prostě nastudovat ty lidi a ty jejich vztahy, ty reální. Musíte je znát, jste takovej jako vlastně kronikář jejich jako života a osudu a pocitu a to tak jako nazbíráte a pak s tím různě pracujete, protože furt jsou to živí lidi, který nikdy ten film pro vás skončí a oni furt budou ten film žít dál nějakým způsobem. Vy už ne. Takže v tomto je to jako zajímavý, takže tam, já si myslím, že určitě, co se týče té lidskosti nebo nějakých jako citů, je určitě ten dokument pro mě těžší oproti té fikci nebo tomu herectví, protože tam to není reálně to herectví, nebo to je to fiktivní.
A když točíš dokument tak s těma lidma, tak prakticky, jak to je, ty s tím dáš termíny do kalendáře, tady si na mě udělejte čas,
v podstatě,
nebo
jo,
řekneš jim, volejte mi, až se něco bude dít, nebo jak to reálně tohle se, jak se dohodnete na těch termínech?
Je to strašný, protože oni tím, že taky mají ten život, tak mají svý nějaký starosti a opravdu to, co poslední je třeba s váma natáčet nějaký dny. Tak je to opravdu tak, že kolikrát já třeba týden jsem doma v pozoru s technikou, kameraman, produkce, všichni jsme doma a čekáme, jestli se nám ten respondent ozve a dá nám tedy časy na to natáčení, takže kolikrát je týden, kdy se neděje nic a vy jste úplně doma na nervy. Vlastně různě tam procházíte takovýma vlnama, kdy to vzdáváte a pak ne a vymýšlíte, že budete točit úplně něco jiného, nebo prostě takový klasický proces a kolikrát tohle to trvá i rok. To jsou jako i roční věci a
čekání je polovina slasti. Tak?
Přesně, čekání je polovina slasti a zároveň vy furt jako nějakým způsobem musíte operovat s jejich časem. Vy nemůžete nikdy jim vynadat, jak vůbec, nebo to prostě neexistuje. Oni vám něco nabízejí ze svého vnitřního světa, jo. To prostě neexistuje. To je prostě, to nejsou vaši herci, jo. To je. Takže je to někdy hodně náročné. S někým musíte komunikovat opatrně, protože někdo vůbec nežije ve světě, kde jsou třeba nějaký domluvy, jo. To prostě musíte respektovat, takže a já prostě paní tady paní švýcarské hodinky prostě a to, tak já jsem pro mě to je úplně, a netrpaní netrpělivá je pro mě jako dokument a herectví mě rozhodně učí být lepším člověkem. Ne, to jsi řekl takovýhle statement, ale ne, ale jako určitě to důležitý nějak to s tím umět pracovat, no.
No to zní, že při tom natáčení se teda načekáš docela dost, ale když vezmeš celé období, kdy vzniká třeba nějaký dokument, který jsi natočila, nebo průměrně, kolik ti trvá takový dokument, tak kolik času z toho strávíš takovou tou přípravou, kdy to máš v hlavě, než se začne točit od nějakého námětu, scénáře, když si to rozmyslíš, pak se točí a pak je asi postprodukce, když se to všechno musí sestříhat, dát tam hudba, já nevím, co všechno. Tak Kolik tak procent z toho celku každé to období trvá?
To, já to mám tak, já s ním od jak živa. Takže já mám strašně zápisků a v kterých se tak jako různě střádám ty věci. Tak potom asi většinou je to tak, že s ním a mám nějaký záměr, který mám hodně nepojmenovaný v rámci jasného příběhu toho daného člověka. Pak se mi stane, že potkám nějakou osobnost a s ním se povídám. Tam se mi to složí v podstatě, já nevím, tak do 2-3 dnů, kdy se rozhodnu, že s tím člověkem chci natáčet. Tak to máme tak 3 dny. Potom asi to domluvení na natáčení a tak trvá například měsíc. No a pak se teda začne točit, tak to jsou většinou, já točím většinou tak 2-3 roky, protože takhle točím. A potom určitě roky postprodukce. No. Ten začátek mám docela rychle. Já jsem taková jako, to tam mám nějak šouplý perfektně rychle. Takhle, já bych to určitě dělala všechno mnohem rychleji, akorát to nedělám sama, takže tam se musím přizpůsobovat. Protože jsem tady na této planetě s lidma, takže.
Tak je to 3-4 roky a ještě předtím vlastně dlouho si to nějak o tom uvažuješ.
Ale to já třeba uvažuji o těch věcech třeba od 10 let. Jakože to jsou opravdu sny. Jako já třeba, jako to já opravdu mám spoustu věcí, které mám v procesu třeba od 10 let.
Takže. A máš nějakou teď, kterou ještě hledáš tu příležitost, tu postavu nebo situaci, ale už víš, že něco pořád ještě.
Ne, to ne. Teď vlastně já jsem, jak udělala jsem na podzim ten druhý celovečerák, tak teď mám, že teď píšu a to, co píšu, vlastně je skoro hotový a to nesouvisí. To se tím. Tak já jsem ještě takový proces, mám takový tajnůstkářský, který on je pro mě hrozně důležitý, to v tajnosti, ale teď vlastně to tak nemám, nepotřebuju to. Já vím potom, že to mám hrozně rychle, ale taky se mi třeba ještě nechce.
A když píšeš, tak píšeš kdy ráno, dopoledne, no, teď, v noci, já nebo máš nějaký místo, kam.
Jo, tak teď se mi to úplně změnilo, já mám jenom rána.
Třeba od 5, 6?
Ne, třeba od sedmi od rána. Vůbec mě nebaví psát v noci. To mě třeba nudí. Mě to začalo strašně nudit. A to jsem dřív neměla. Jsem třeba psala dřív do 3 do rána. Penačena. Ale teď vůbec. Takže většinou, teď já mám rána. Prostě mě baví ráno a být s tím ráno a dopoledne. To mít hotový třeba do 1 a potom.
A máš nějaký setup, nějaký podmínky?
Jo, potřebuji určitě mít hezký pocit, takže to je strašně dobrá snídaně, strašně dobrý kafíčko, protože já jsem takový požitkář. Potřebuju, aby svítilo do zahrady, na kterou koukám z okna, nádherně slunce, který prosvítá kvítky, aby bytě voněly pivoňky, které jsou čerstvě natrhané.
No,
a mám takový nádherný pyžamo, který mám krásný, takový secesní župan, tak to potřebuji třeba mít na sobě a potřebuji mít veřejnou samotu. To znamená, že mám takovou strandovní věc, že potřebuju jako třeba to dopoledne mít takhle a tím, že třeba mě ještě nejvíc vyhovuje, že se něco zrušilo, ne mojí vinou, a já mám teď tajný čas teda, jako to udělat. Prostě takovou, no, potřebuji furt být v takový, jako v nějakém váku.
No, veřejná samota, jsem ale myslel, že si třeba pustíš nějaký best of pařížská kavárna jako do pozadí.
Ne,
to není
ne,
ono.
Ne, to je prostě takový, jako že třeba mně se nejlíp píše třeba na chalupě, kde jsem jako sama a jela jsem tam třeba pracovat. A jako třeba sekat trávu. Já jsem v životě nesekala trávu, ale řeknu sekat trávu. A teď se tam můžu jako někde jako schovat. Potřebuji se to schování pro tu práci. To je jako
a píšeš rukou nebo na počítači? Jako myslím,
rukou, hodně rukou. A pak píšu hodně do mobilu. Že třeba během dne potkám nějaký lidi, kteří řeknou strašně srandovní věty nebo situace. Který
tak si to hned napíšeš.
Hned si to píšu. No. To mám opět popsaný všechno. A tak to mě hrozně baví.
A máš třeba, když píšeš tuškou nebo propiskou?
Tuškou, já mám ráda tušky a pak plnící pera. Mě strašně nebaví propisky. Mě úplně mučí propiska vůbec. To je tak strašně tvrdý, ta propiska. Já vůbec nechápu. Asi to spoustu lidí píše rád propisku. Já to obdivuju, protože je tam, na mě to hrozně tvrdý a strašně mi to jako... Takže mám nejradši asi tušky.
Takže ty to máš takový docela složitý nastavit ty ideální podmínky. Někdo ti něco musí zrušit, musí svítit sluníčko, snídaně, čaj, pyžamo.
No, samozřejmě.
Takže podle mě tak 3 dny v roce ti vyjdou tady tím stylem.
Ne, skoro každý den.
No tak to.
Já jsem vyprávěla o ideálním stavu, ale zároveň tento ideální stav je prostě, ale jako do měsíce bych řekla, že docela jo, ale jinak v podstatě každé radostné ráno. Já moc nejsem jako dobrý typ na deprese. Já vůbec nejsem dobrý typ na destruktivní věci. Já
se těšil na nějaký zase deprese, kterým aby jsme nakazali jakoby, zbytek
ne. populace. No já právě jako, mě ty deprese jakoby nebaví, jo. Takže já jako znám deprese nebo splín a tak. Ale mě to vydrží jako jeden den nebo třeba pár hodin. Já potřebuji z toho pryč, takže já to hrozně rychle zpracuju. A nějak, ale jako zpracuju to třeba kolikrát tak, že jsem napsala jako velmi... taky surrealisticky jako hodně bolavý věci, který jsem určitě použila někam. Myslím si, že určitě zákon Helena, ten myslím si, že hodně tím, že prostě se zabývá traumatem v podstatě lidi i lidma z podsvětí, tak nějakým způsobem to určitě jako ventiluje i vaše trauma. Ale já moc v tom neumím být rycha, takže já tam vždycky jako dojdu a něco z toho vyprodukuju, napíšu a jdu pryč. Jako mě to úplně, nejsem dobrý typ. Jako jo. To...
Jsi v tom ráchat.
Nejsem, no. Já totiž vím, kde to je a tam se chodím pro ty věci, když potřebuju v tom dramatu něco vytvořit, tak tam, já se tam jenom dojdu, ale neumím to žít. Protože si to pamatuju, když mi bylo třeba 20, tak jsem určitě v tom uměla žít a chodit, ale ono v tom moc není, jako tam, jako dobrý chleba s máslem, se solí a s pažitkou se tam člověk nenamaže, no.
No. Nebo se sádlem.
No, sádlo mi nechutná. To ne, no.
Jenom aby případně co čekat na snídaní u tebe, tak to bude chleba s máslem a s pažitkou. No, zahrádky,
a já teda musím říct, že mám strašně ráda míchaný vajíčka s lanýžem.
Ale jak míchaný vajíčka? Jenom na cibulce, bez cibulky?
Na cibulce míchaný vajíčka, do toho ten lanýž.
A olej ještě trochu lanýžový, nebo jenom nastrouhat bílej, černej?
Černej lanýž
nastrouhat. Smršné, to je taková česká varianta.
Ne, černej lanýž a sýr, třeba parmezán.
Tak ty jo. To se vyplatí. No. Takže abyste věděli, až budete chtít pozvat Petru na snídani, tak
tak
máte,
Savoji, máte to mají, tam chodím furt na to.
Přesně, budete to mít jednoduchý. Udělej to za vás.
Ano.
Ale je to lepší, je to jednodušší, než si vzít pejska nebo prasátko a jít hledat lanýže ručně.
To si myslím, no tak stopro. No.
Prosím tě, já jsem se tě chtěl zeptat, jak máš tu praxi hereckou.
Ano.
Ty jsi říkal, že jsi dělal i konkurs přes internet. Máš nějaké tipy pro posluchače? Často se jedná o talentované budoucí kapitánky, kapitány průmyslu, kreativce, kteří potřebují občas dobře působit a hrát a vystupovat, ale v poslední době jsme se všichni naučili vystupovat spíš teda blbě, před tou obrazovkou, na tom Zoomu, na těch videohovorech. Jsou nějaký hacky, který každej by mohl se naučit, aby vypadal a působil líp v těch obrazovkách? Je něco, co bys doporučila? Na co si dávat pozor, co udělat, jak se tvářit?
Ty jo, to asi, já moc asi nevím. Tak určitě, já mám ráda červený rtěnky, to si ženám. A... Asi tak jako mít hezky barevný tričko. Strašně mám zatím povrchní rady, já vůbec to nevím. A já totiž asi s tím, jako, já jsem nezažila nic, totiž něco, co by nefungovalo, tak asi z toho důvodu neumím poradit nějakou právě z té zkušenosti. Asi mít radost z toho, že si člověk veme nějaký čistý triko, i když spodek má pyžamo nebo tepláky a ale já mám pocit, že to i zároveň nějakým způsobem končí tady to období. Možná ještě chvilku bude, ale bude končit. Takže tak zatím hezké triko a nevšimla jsem si ničeho. Vždycky mám pocit, že ty, že to je součástí osobnosti, jaký ten člověk je, takže
A když jsi dělala ten konkurs, ty, nebo tak to bylo naživo přes ten internet, tak jsi byla v kuchyni nebo někde, si to nahrála?
To jsou taky formy a to většinou člověk točí před bílým pozadím, který má doma a nasvítí si to tak, aby to bylo velmi jako zřetelné, co tam dělá a působivé, aby ten vlastně dotyčný člověk se ho všiml, pro který ho to dělá. No a tak to v podstatě a jinak udělá podle intuice a nějakých zkušeností to nejlepší, co ze sebe může. Tak to je asi, jestli tohle může být rada, tak tímto způsobem probíhají tyhle ty castingy, tak jestli tohle je dobrá rada, tak, tak asi to je jediné.
Takže když to chcete mít jak v castingu, tak si dejte nějaké uniformní světlé pozadí a hezky se nasvěťte a myslím, tak
to je... Ať je to působivý, no.
Tak jestli budu v létě v Praze, tak se přijdu podívat. Zvu teda ještě všechny ostatní, netravte to léto doma, kde jste trávili celý rok. A já se budu těšit u dalšího dílu Faka podcastu. Jestli se vám naše povídání líbilo, tak to ohodnoťte hvězdičkama, protože hvězd není nikdy málo. Jestli se vám to nelíbilo, tak...
Tak nedávejte nic.
Ano, přesně.
Jako, jaký nelíbilo? Mně se přesně, všichni to... líbíte, tak co tady? No prosím, ne.
Nechte rozeznít své pozitivní emoce, asi takhle. Já se s vámi loučím a ahoj příště.
Děkuju za pozvání, ahoj.
A fuck upům zdar.